Făcând un bilanț al anului economic 2019, care ar fi, în opinia dumneavoastră, cele mai importante realizări, dar și eșecuri?
Foarte multe realizări nu pot fi menționate, fiindcă am avut un an dificil. A fost un an politic, marcat de schimbarea elitei politice, schimbarea care s-a produs de mai multe ori pe durata anului, deci a fost un an destul de complicat. Guvernul nu a avut posibilitatea să intervină cu anumite schimbări, abordări. În acest motiv, este, până la urmă, destul de greu să vorbim despre anumite schimbare, de altfel, și modul în care a evoluat economia națională nu denotă o anumită influență în acest sens. Sigur că este o anumită amprentă care s-a văzut pe economia națională a acestei un pic neclarități în plan politic, a fost o anumită schimbare, bine, minusculă totuși, din punctul meu de vedere, în partea ce ține de politicile fiscale care au influențat modul în care evoluează economia, dar iarăși aici facem referință la sectorul Horeca, acolo unde guvernul anterior a venit cu o schimbare de esență în modul de impozitare. Ulterior, guvernul s-a răzgândit, acest lucru nu este bine pentru economie, indiferent care ar fi cota impozitelor, dar schimbările produse la o perioadă destul de scurtă de timp produc un efect negativ asupra credibilității guvernului și asupra percepției mediului de afaceri, dar totuși nu aș veni cu anumite aprecieri foarte nuanțate în acest sens, fiindcă cred că cel mai mult economia a fost marcată de incertitudine în plan politic, această schimbare care a durat destul de mult timp până a avea o anumită stabilitate.
Banca Mondială, constatare centră într-un studiu că în pofida instabilității politice, economia Republicii Moldova a continuat să crească. Vreau să vă întreb, în ce măsură omul de rând a simțit această creștere economică?
Economia țării într-adevăr a crescut. Noi avem o creștere de 4,8% pe durata primelor 9 luni ale anului. E o creștere robustă. Această creștere necesită să fie corelată cu potențialul nostru de creștere economică și cu necesitățile pe care noi le avem. Creșterea a produs schimbare inclusiv și în portmoneul oamenilor, în special celor activi pe piața muncii, fiindcă salariul mediu pe economie a crescut și mai mult. Avem o creștere de 13-14%. Acest lucru este tradițional pentru Republica Moldova, nu din motive obiective, nu fiindcă calitatea economiei crește, dar fiindcă avem o scădere din ce în ce mai mare a forței de muncă, deci un exod din ce în ce mai mare a persoanelor active din economia națională. Dar așa sau altfel, acest lucru a produs o anumită schimbare inclusiv și la persoanele care sunt active pe piața muncii, fiindcă salariile acestor persoane au crescut în toate sectoarele economiei naționale. Sigur că schimbarea nu este una de esență, dacă să facem referință la necesitățile pe care noi le avem. Dacă ne comparăm cu situația din alte state economice, chiar și din economia vecină din România, sigur că noi avem o situație a lucrătorilor, cetățenilor, este mult mai proastă, dar schimbările nu se produc rapid. Deci noi trebuie să venim cu abordări pe perioadă lungă de timp și poate în 50 ani o să înregistrăm o anumită satisfacție cu referire la condițiile de trai din Republica Moldova, dar oricum la moment atestăm cel puțin statistic o anumită schimbare.
Potrivit multor sondaje, majoritatea moldovenilor, cetățenilor moldoveni se declară săraci. Ei spun că nu le ajung nici pentru strictul necesar sau doar pentru strictul necesar. Vreau să vă întreb, este aceasta o expresie a nemulțumirii generale a moldovenilor sau e o constatare care poate fi argumentată și de unii indicatori economici?
Sigur că cetățenii care se plâng pe faptul că condițiile de trai în Republica Moldova sunt proaste au dreptate. Moldova, într-adevăr, se trăiește foarte greu. Dacă să facem referință la dimensiunea care face referință la cheltuieli, păi cheltuielile sunt cam aceleași prețurile în Republica Moldova care determină volumul cheltuielilor pe care trebuie să le faci pentru ca să se asigure anumit nivel de viață. Deci prețurile sunt aceleași ca în toată lumea. Nu? Noi am liberalizat economia, am deschis frontierele, noi importăm foarte multe bunuri din exterior, câte ceva producem, ceea ce se produce la prețuri mici în economia țării se exportă peste cotare și așa mai departe. Deci prețurile sunt de bine de rău determinate de piețele internaționale. Ori salariile, sigur, sunt foarte mici. M-am menționat un pic mai devreme faptul că salariul mediu pe economia țării a crescut mult mai rapid decât economia văzută pe ansamblu, dar chiar și așa, salariul mediu în economia țării la moment este de ordinul a 350 de euro. Ori pentru economiile dezvoltate, economiile în care deja mulți cetățeni ai noștri activează de perioadă lungă de timp, salariul minim pe economie este de 3-4 ori mai mare decât salariul acesta. Presiunea fiscală acolo este mai mică față de presiunea fiscală pe salarii în Republica Moldova. Serviciile publice pe care statul este capabil să le ofere cetățenilor sunt mult mai mari, deci în comparație cu volumul acestor servicii, calitatea serviciilor de care beneficiază cetățenii țării noastre. Sigur că chiar și dacă sunt anumite schimbări, este un anumit dinamism, cetățenii sunt în drept să se plângă în continuare pe faptul că în Moldova se trăiește foarte greu.
Am să revin la experții Băncii Mondiale. Ei spuneau că Republica Moldova are nevoie de politici fiscale și financiare prudente. Cât de prudente sunt acestea în bugetul pentru anul viitor propus de guvernul Chicu?
Bugetul nu este unul foarte prudent, fiindcă deja conține un deficit foarte mare. deci de peste 7 miliarde de lei. E un deficit enorm, mult mai mare față de perioada anterioară. Desigur că deficitul este format în special din contul proiectelor investiționale pe care guvernul intenționează să le realizeze în perioada următoare și aceste proiecte trebuie să fie finanțate din contul surselor care ar trebui să le atragă guvernul în perioada următoare, deci în anul următor. Așa sau altfel, totuși, bugetul nu este unul prudent. Aici e bine să facem referință la una specifică care caracterizează modul în care evoluează lucrurile în Republica Moldova de o perioadă foarte lungă de timp. La acest lucru găsim referințe multiple în diverse rapoarte ale Fondului Monetar Internațional, care vorbește despre o anumită neconcordanță între politicile bugetare și politicile monetare, deci între ceea ce face Ministerul Finanțelor, Guvernul și Parlamentul în ansamblu și Banca Națională văzută pe de altă parte. Noi avem o situație în care Guvernul cheltuiește mai mult, deci prin aceasta creează presiuni inflaționiste, deci anume cheltuiește mai mult din dimensiunea deficitului bugetar. Deficitul este prea mare, guvernul nu este capabil să încaseze suficienți bani, din acest motiv se împrumută sau cheltuiește de o manieră irresponsabilă, deci creează acest deficit bugetar. Această presiune inflaționistă este compensată prin politici monetare restricționiste. În ambele situații suferă mediul de afaceri, fiindcă mediul de afaceri, pe de o parte, plătește taxe în bugetul public național, iar de altă parte, mediul de afaceri se împrumută de la bănci. Atunci când Banca Națională vine cu o politică monetară restricționistă, urmare unei responsabilități în politicile bugetare promovate de guvern, crește costul banilor împrumutate de la băncile comerciale, acest lucru este o presiune suplimentară pusă pe mediul de afaceri. Regretabil, mediul de afaceri în Republica Moldova este neglijat de o perioadă lungă de timp și acest lucru, până la urmă, nu este bine pentru economia națională. Noi mereu am fost martori unor politici destul de populiste care sunt promovate de guvern, care urmărește anumite scopuri pe termen scurt, ori pe termen lung. Așa cum vedem, economia țării nu se dezvoltă, nu se dezvoltă cel de bine și acest lucru, într-un final, ne afectează pe noi toți.
Cât de prudent este pachetul social propus de guvern, care include, între altele, indexarea de două ori pe an a pensiilor, măriri de salarii, indemnizații și alocații, propuneri sau măsuri despre care criticii guvernului au spus că au tentă electorală?
Eu totuși nu cred că guvernul a aprobat un buget cu o tentă socială foarte pronunțată. Este mai multe declarații la acest capitol. De exemplu, sigur că sună foarte bine, pensiile urmează să fie actualizate de două ori pe an, dar nu contează de câte ori se face această actualizare, se măresc pensiile, ci mărimea efectivă cu care cresc pensiile, ori pentru majorarea pensiilor, guvernul a alocat 90 de milioane de lei. 90 de milioane în comparație cu 13-14 miliarde de lei, cât este fondul de pensionare, deci o să fiți de acord că această sumă este una minusculă. Deci e mai multă propagandă, dacă vreți, electoral, e mai mult mesaj populist devenit din partea executivului și mai puțină substanță la acest capitol și în același timp guvernul în anul curent a aprobat de guvern prin care s-a decis să fie înghețate ocuparea funcțiilor în instituțiile bugetare din țară. Acest lucru iarăși vorbește despre faptul că guvernul încearcă cumva să se descurce, să-și găsească un anumit loc într-un situație nu tocmai bună. Acest capitol, cheltuielile bugetare, cheltuielile cu salarizare, de altfel, este un capitol monitorizat de Fondul Monetar Internațional. În cazul în care noi sărim peste un plafon, imediat avem dificultăți în comunicare cu această instituție și în același timp în situația în care în Republica Moldova înregistrăm o situație nu tocmai bună de o perioadă lungă de timp în partea ce ține de modul în care evoluează economia, locurile care sunt create în economie, noi am ajuns la situația în care pozițiile bugetare sunt mai stabile, iar pozițiile create în mediul de afaceri nu cresc suficient de mult sau chiar scad în perioada mai lungă de timp și atunci ponderea în total a locurilor de muncă din sectorul bugetar crește, de fapt. Noi avem mai mulți bugetari decât avem nevoie. Sigur că noi avem nevoie de servicii oferite de bugetari, dar numărul nu tot timpul înseamnă și calitate. Guvernul trebuie să vină cu o schimbare mai bună în acest sens.
Să vorbim un pic și despre autonomia locală financiară. Fostul guvern condus de Maia Sandu propunea câteva măsuri de natură să ofere mai multă autonomie financiară autorităților locale. În ce măsură aceste propuneri se regăsesc și în politica bugetar-fiscală propusă de guvernul Chicu?
O parte din aceste propuneri se regăsesc. Amendamentele la legea privind finanțele locale elaborate de precedentul executiv au fost păstrate de actualul executiv, deci această dimensiune presupun că va fi implementată. La acest capitol țin să menționez faptul că, deși guvernul a făcut un pas înainte în direcția creșterii autonomiei financiare la nivel local, acest pas este unul timid. Autonomia locală, autonomia financiară este un domeniu care a fost neglijat de o perioadă foarte lungă de timp, iar în prezent trebuie să schimbăm mult mai mult. Cea de două dimensiuni care se dorea a fi promovată de precedentul executiv condus de doamna Sandu, nu se mai regăsește în politicile care să propună a fi implementate de către executivul condus de domnul Ion Chicu, și anume această schimbare viza creșterea autonomiei autorităților locale în stabilirea taxelor locale, veniturilor proprii. Ori autonomia locală, anume la această dimensiune și se referă taxe care sunt decise mărimi diferite în funcție de situația fiecarei comunități, care sunt decise de comunitate și banii sunt cheltuiți în beneficiu comunității. Sunt mai multe aspecte aici, poate pentru radioascultători nu este foarte clar, dar deci veniturile autorităților locale se formează din mai multe surse, din defalcarea taxelor care sunt gestionate de guvernul central, dar sunt și venituri proprii. Iată în partea ce ține de defalcările care sunt din taxele venite de la guvernul central, gestionate de guvernul central, este urmat progres, deci această dimensiune este promovată în continuare și de executivul condus de domnul Chicu, pe când în partea ce ține de veniturile proprii ale autorităților locale, regretabil, actualul executiv a neglijat această dimensiune și a oprit orice inițiativă la acest capitol, deși inițiativele deja erau elaborate de precedentul executiv, deci nu este o mare dificultate pentru guvernul Chicu doar să le aprobe, fiindcă deja au fost gândite. S-a fost estimat impactul acestor inițiative și s-a ajuns la concluzie că nu este nimic și din comun, deci nu se schimbă nimic dramatic în Republica Moldova, dar totuși situația bugetelor locale a fi putut să fie îmbunătățită, ori această dimensiune regretabilă este neglijată de actualul executiv.
Politica externă echilibrată promovată de președintele Dodon a fost preluată în plan economic și de guvernul Chicu, care, iată, a promis finanțări nu doar din vest, dar și din est, bunăoară împrumuturi din Federația Rusă. Cum vedeți în perspectivă relațiile Moldovei cu partenerii, cu donatorii externi?
Este foarte bine că guvernul încearcă să diversifice sursele de finanțare, totuși nu cred că există un potențial foarte mare la acest capitol, dar odată cu mijloacele financiare venite din est, există un risc masiv să se termină în politicile din Republica Moldova. Noi am avut deci dificultăți în relații economice cu Federația Rusă, vă aduceți aminte acele conflicte care au durat o perioadă lungă de timp, partea ce ține de importul exporturile făcute din Republica Moldova, schimburile comerciale între Republica Moldova și Federația Rusă, aceste schimbări au fost determinate de influența factorului politic. Ori frica mea este că și în viitor, dacă o să apelăm la resursele financiare venite din aceste zone geografice, miza principală va fi totuși exercitarea unor influențe politice în Republica Moldova și nu schimbare în esența societății noastre și nu schimbările în plan economic. Repet, pentru guvern este bine să se gândească și să se diversifice cât mai mult resursele financiare pe care le folosește pentru a dezvolta economia societatea în Republica Moldova, dar aceste surse trebuie să totuși examinate foarte atent, astfel încât efectul final să nu fie mai degrabă unul negativ și nu unul pozitiv.
Dar cum vedeți relația cu donatorii occidentale? Premierul Chicu nu a exclus, între altele, o eventuală înghețare a relațiilor cu Fondul Monetar Internațional. Bună oară!
Noi, dacă înghețăm relațiile cu partenerii clasici pe care avem deja de o perioadă lungă de timp, atunci nu realizăm nicio schimbare. Da? Deci doar sumele rămân aceleași, doar că donatorul se schimbă. Și atunci, care este schimbarea calitativă pentru Republica Moldova? Este bine să atragem surse din ce în ce mai multe. Dacă partenerii externi din vest nu au capacitate în dorință să ne acorde mai multe mijloace financiare și guvernul are capacitatea să le absorbe, și sigur că acest surplus de mijloace poate fi atras și din alte zone geografice. Nu este o problemă în acest sens. Eu văd un risc în cazul în care guvernul atrage credite, să zicem, de Federația Rusă în condiții foarte periculoase pentru economia țării. Acest lucru, în mod cert, va fi semnalat de Fondul Monetar Internațional. Deci dacă guvernul se încăpățânează și continuă, Fondul Monetar ar putea să întrerupă relațiile cu Republica Moldova, deci Moldova să nu semneze un memorandum cu această instituție. Dacă Moldova nu semnează un memorandum cu Fondul Monetar Internațional, acest lucru înseamnă automat și schimbarea, scăderea resurselor financiare care ne sunt oferiți de donatorii clasici, aceeași Banca Mondială, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Consiliul Europei și așa mai departe. Deci acest lucru, de fapt, este un semnal negativ pentru Republica Moldova și este un risc destul de mare pe care speră actualul executiv să-l gestioneze.
Și pe final vă întreb, care ar fi principalele provocări pe plan economic în anul 2020?
Pentru mine, provocarea cea mai mare este faptul că nu vor fi schimbări esențiale în economie, fiindcă, așa cum demonstrează chiar și anul curent, necătând la criza politică, instabilitatea politică, economia a crescut, a crescut destul de bine. A crescut, sigur, în condiții care au fost caracteristice economiei țării și în perioada anterioară. Am avut remitențe în volume destul de mari, investițiile străine făcute în special în sectorul auto și au demonstrat utilitate și au contribuit și ele la creșterea sectorului industrial din țară. Avem o creștere destul de bună în sectorul construcțiilor bazat inclusiv și pe anumite programe guvernamentale care stimulează consumul populației, dar totuși riscul cel mai mare a țării este că noi nu o să reușim să gestionăm în modul în care se schimbă societatea noastră prin politicile economice pe care le promovăm. Aici, în primul rând, trebuie să observăm exodul masiv a forței de muncă din economia țării. Noi nu putem să mergem pe anumite abordări de scurtă durată sau abordări foarte timide. Moldova trebuie să vină cu abordări determinate în economie, să vină cu schimbări de esență în structura economiei țării și în motivarea, în optimism pe care au cetățenii țării, precum că lucrurile se vor schimba către bine. Dacă o să continuăm mai departe cu anumite abordări foarte nenuanțate, foarte timide, care nu schimbă în esență lumea în care evoluează lucrurile în Republica Moldova, pe termen mediu și lung o să ne confruntăm cu riscul unei crize sociale profunde în țară. Deci, cred că e bine guvernul să se așeze la masă și să găsească o anumită abordare care să schimbă în esență modul care evoluează lucrurile în economia țării, fiindcă dacă o să mergem cu schimbări neesențiale, cum mutăm o virguliță de aici încolo, oricum lucrurile nu se schimbă esențial în societatea și economia Republicii Moldova și acest lucru, într-un final, va contribui și în continuare la exodul masiv a populației țării.